Valitsejate käsutäitjad. Poliitilise keskklassi anatoomia. Teine osa. Briti kommentaator Rousseire Shaniva selgitab, kuidas väikese valitseva liidi türannia saab teostuda üksnes tänu poliitilisele keskklassile. See on inimestele, kelle karjäär ja sotsiaalne staatus sõltub täielikult väga väikese valitseva gruppi poolt ette dikteeritud poliitilise ja ideoloogilise programmi jõustamisest terve ühiskonna üle. Rousseire Shaniva. Tsitaat. Ühiskonna vaenlane on keskklass ning eluvaenlane on keskiga. Orson Welles. Täiendan ülaltoodud tsitaati veel ühe tsitaadiga, mis pärineb Ameerika Ühendriikide Massachusettsi osariigi demokraadist senaatorilt Elizabeth Warrenilt, ning see on järgnev. Tsitaat. Me ei saa demokraatiat juhtida ilma tugeva keskklassita. Tsitaadi lõpp. Juhul kui te nõustute, et meie liberaalsel demokraatial põhinevad ühiskonnad kujutavad endast ajalooliselt minevikus kehtinud istandussüsteemi edasiarendust, siis on Warrenil õigus. Kuid seda moel, mida auväärt senaator ise ilmselt silmas ei pidanud. Või siis, ehk teadis ta täpselt, mida lausus, kui vihjas, et meie võltsdemokraatiat käigus hoidva mootori tuumaks on keskklass. Kuid sellisel juhul on tegemist naljaga meie endi kulul. Valitsev või varasid omav klass ei saaks oma jõukuse ja võimu kontsentreerimise plaani täide viia, kui valitsejad ei tekitaks ühiskonna gruppide vahelist konflikti ja ei ergutaks teatavaid rühmi eksploateeritavate isikute ehk töölisklassi vastu võitlemisel temaga koostööd tegema. Ning klassiks, mida varaomanikud oma tegevuskavadesse kaasavad, on alati olnud keskklass. Töölisklassi kuulujaid kardab valitsev klass kõige enam, sest need on traditsiooniliselt olnud inimesed, kellel on kõige vähem kaotada ja kes on seetõttu valmis kõige tõenäolisemalt millegi eest võideldes astuma ka ekstreemseid samme. Ja siin kohal pean ma silmas majanduslikus mõttes töölisklassi ehk prekariaati, mis asub ühiskonna sotsiaalse struktuuri põhjakihis. Ent mille alusel saaksime tänapäeval kirjeldada keskklassi, mille kadumise üle paljud autoreid on pisaraid valanud? Keskklass on nii konkreetne majanduslik reaalsus, kui ka võimu teeniv identiteet. Võib-olla kuulutada majanduslikult keskklassi, kuid juhul, kui suure lähtestamise programm on teile vastumeelne, ei tohiks te soovida keskklassi kuuluda ega ka sinna pürgida. Ärge saage minust siin kohal valesti aru. Ma ei palu teil kogu oma vara maha müüa või mõne kommuuniga liituda. Poliitiline keskklass on selleks klassiks, mille liikmetele varaomanikud ja kontrollijad delegeerivad oma kontrollimaatriksi administratiivse haldamise. Viimasel ajal on laialdaselt kasutusel inglisekeelne termin professional managerial class. Ehk siis teisisõnu professionaalne administratiivne klass. Sellesse keskklassi alaliiki kuuluvad inimesed moodustavad omanike klassi eesmärke silmas pidades kõige tähtsama kaadri keskklassi seas. Käesolevas kirjutises nimetame neid professionaalidest halduriteks. Muidugi ei keita sugugi mitte kõik keskklassi kuuluvad inimesed innukalt valitseva klassi kontrollimasinat ja psühholoogilist propagandat. Osa neist teevad ka päris tööd ja ei ole pelgalt süsteemi parasiidid. Mugavama elupoole püüdlemises ei ole iseenesest midagi halba, kuid valitseva klassi huvisid teeniva poliitilise keskklassi hulka pürgimine kätkeb endas valitseva klassi jaoks tänuväärset identiteedi kriisi, sest sellesse klassi kulgemise tee on sillutatud pugemise ja teistele ülalt alla vaatamise toksilise seguga. Keskklass või siis täpsemalt poliitiline keskklass moodustab olulise puhvri omanike klassi ja töölisklassi vahel. Keskklassi kuulumine annab inimesele ka lisaprivileege, näiteks vastutuse võtmine televisiooniprogrammide ja uudiste kaudu teostatava indoktrinatsiooni eest. Ameerika Ühendriikides nimetatakse neid kollektiivselt põlglikult liberaalideks. See on ühiskonnakiht, kes rahva silmis kontrollib meedia ja meelelahutustöötust. Ühendkuningriigis on sama klassi analoogiks BBC oma valeinfo inkvisiitoritega. Kuni hetkeni, mil peaaegu kogu planeedi elanikkonnal kästi kodus püsida ja end vaktsineerida, ei vajanud professionaalid või poliitiline keskles mingeid õppetunde mõistmaks, kes nende leivale võid määrib. Kuid kui terved ühiskonnad luku taha pandi ja inimesi massiliselt süste vastu võtma sunniti, mõistis väike, kuid siiski märkimisväärne osa keskklassist, enamasti konservatiivid, et nende isandad olid mängureegleid oluliselt muutnud, sest keskklass oli seatud valitseva klassi poolt tulejoonele. See vihane kamp keskklassi renegaade hakkas ajapikku asju tõsiselt kahtluse alla seadma. Kuid kahjuks ei suutnud paljud neist oma keskklassi indoktrinatsiooni täielikult maha raputada ja rahuldusid vabadus minu, aga mitte sinu jaoks põhimõttega, mis tähendab, et koroonatürannia vastu nurisema hakanud poliitiline keskklass keskendus küsimustele, mis nende elu isiklikult vahetult ebamugavamaks tegid, kuid jäid samas väga vaguraks teiste oluliste küsimuste, sealhulgas sõja, sionismi, genotsiidi ja mitmete teiste selliste osas, et mitte valitsevat klassi liigselt pahandada. Traditsiooniliselt on keskklassi motiveeritud lisaks valitseva klassi väärtuste omaks võtmisele neid väärtusi ka entusiastlikult jõustama. See, kui suur tasu valitsevale klassile osutatud teenuste eest professionaalist haldurile osaks saab, sõltub tema töö funktsionaalsest tähtsusest, kontrollmaatriksis ja lähedusest väärtuse ekstraheerimise süsteemi lõpppunktile, kuid ka tema enda loomingulisusest, tootlikest sektoritest võimalikult odavalt tulu väljapigistamise viiside leidmisel. Keskklassi kuulumine ei muuda fakti, et olete vaid ori kellegi istanduses. Kuid suures majapidamises ülemteenrina töötamisel on siiski omad eelised, võrreldes puuvilla koristamisega põllul. Lähmatav mõju, mida keskklass kultuurile avaldab, on vaieldamatu, kuna see klass kureerib peavoolu massimeediat ja rahvale jagatavat meelelahutuslikku sisu. See klass kontrollib ka akadeemilisi ringkondi, kui professionaalide jaoks olulist indoktrinatsioonikeskust. Kui lülitate televiisori välja ja lõpetate peavoolu meedia uudiste tarbimise, kõrvaldate hetkega suure osa keskklassi poolt genereeritavast konformistlikust ajuvabadusest ja omanike klassi propagandast oma elust. Samuti vähendab see käik oluliselt tõenäosust, et teid pool surnuks hirmutatakse, kui professionaalidest haldurid eetris järgmise pandeemia kohta kisa tõstavad. Kultuuriline ajupesu on plutokraatiat kandev vundament ning on ühtlasi ka põhjuseks, miks enamik inimesi Suurbritannias võib kuulata uudiseid selle kohta, kui kurb on prints oma endise hoidja kasupoja surma pärast. Ilma samas sellise perekonna põhimõttelise olemasolu eelduseid kahtluse alla seadmata, kellele kuulub muuhulgas 115 000 hektarit põllumajandusmaad ja metsi, tulundusliku otstarbega kinnisvara, suurem osa Regent Streetist, umbes 55% Ühendkuningriigi rannikualast, kuninglikud residentsid, 6 paleed, 7 lossi, 12 kodu, 56 maamaja ja 14 ajaloolist varet. Kultuuriline ajupesu kustutab inimeste peades sellised küsimused nagu, kas kogu see 15,6 miljardi naelsterlingi suurune vara omandati seetõttu, et kuninglikud isikud on, kui kasutada meie parlamendi poliitikute tavapärast väljendit, töökas Briti perekond, või miks saavad printsi vanemad delegeerida lastekasvatuse nende kodus elavale professionaalsele hoidjale, samal ajal kui keskmine Britt ei saa endale lubada oma laste lastehoidu panemist. Või miks on liberaalsetes demokraatiates ikka veel printsid ja kuningad, kes tõmbavad paleedes niite ja omavad poolt meie randadest? õnnis on inimene, kes sellised küsimusi esitab. Küsimuste esitamata jätmine on õli, mis hoiab valitseva klassi mootorit sujuvalt töös. Selle asemel, et küsida, kas kogu see kuninglik vara pole mitte tegelikult varastatud ja tuleks edasi rahvale tagastada, on monarhistlik keskles seisukohal, et kuningliku perekonna suhe Suurbritannia maa ja rahvaga on iidne ja keeruline. Radikaalne ümbermõtestamine, kuidas eristada keskklassi ja töölisklassi. Töölisklassi kuuluvad need inimesed, kes peavad ellu jäämiseks rentima oma aega ja oskusi kapitali omanikele või riigile. Kuid piirid töölisklassi ja keskklassi vahel on muutunud üha ähmasemaks pärast seda, kui neoliberaalsed turujõud möödunud sajandi lõpus ülemvõimu saavutasid. Selline oli kord lääne majanduse tootlikelt sektoritelt mitte tootlikele sektoritele ülemineku vältimatu tagajärg. Ma mäletan aega, kus üha suurenevat bürokraatiat tervitati kui midagi progressiivset. Selles nähti üleminekut küpsele majandusele. Vähemalt sedasi vastasid ministrid, kui mõni liiga palju uuriv ajakirjanik seadis mõnikord haruharva kahtluse alla, kas on ikka arukas ehitada kogu riigi majandus üles riski juhtimisele, PowerPointi esitlustele, telesaadete eksportimisele ja muudele mõtetutele tegevustele. Millegi füüsilise tootmine võrdsustati Lego klotsidega mängimisega. Me pidime lõpuks ometi täiskasvanuks saama. Mäletan ka, et imestasin, miks Euroopa kõige tootlikum ja edukam majandus ehk Saksamaa hoidus nii matslikult oma tootmissektorite hülgamisest ja küpsemisest, nagu Suurbritannia oli seda teinud. Ning ma jõudsin vastumeelselt järeldusele, et pärast väikese vahega kaks korda järjest maailmasõja kaotamist oli Saksamaa saatuseks mitte kunagi täiskasvanuks saada. Seega kutsusid Ühendkuningriigi leiboristliku partei asjapulgad kõiki, kes ei määrinud enam oma käsi füüsilisega tootva tööga, see tähendab enamiku riigi tööjust pärast tootmissektori hevitamist, ülesend keskklassiks ülendama. Klassitõkete purustamine, üksnes teeseldes, et neid ei eksisteeri enam, on lahja lurr, mida pakuti elanikele kompensatsiooniks reaalsete töökohtade üleviimise eest Hiinasse. Klassivaheliste piiride üha suuremat hägustumist arvesse võttes tahan nüüd teha ettepaneku uueks kesk- ja töölisklassi eritlemise viisiks. Nimelt on oluline teha vahet reaalsetel ja mittereaalsetel töökohtadel. Arvestades nende poolt klassianalüüsis külvatud tahtliku ja alatud segadust ja killustamist, teen ettepaneku harutada tekkinud pundar lahti moraalse paradigma abil, mis võimaldab meil öelda, et töölisklass on hea ja keskklass on halb. Kui see lähenemine vastu võetakse, milles ma ei kahtle, siis peaks see viima kiiresti olukorrani, kus suur hulk keskklassi kuulunud valitsejate sabarakke hakkab pingutama töölisklassi kuulumise või vähemalt end sellisena identifitseerimise nimel. Seejärel kaob omanike klassi puhvertsoon ja pall saab olema taaskord valitsejate poolel. Kui mind hakatakse süüdistama töölisklassi fetišeerimises, siis lükkan selle ümber ja rõhutan, et tegelikult demoniseerin ma hoopis saamatut ja reeturlikku keskklassi. Pealegi, kes ei tahaks lõppastmes teha tõelist tööd? Tõelised töökohad ei tähenda mitte ainult väärtuse loomist kitsalt majanduslikus mõttes, vaid millegi sellise tegemist, millel on tähendus ja mis toob tarbijale käega katsutavat kasu. Ka monotoonse ja lihtsakoelise tööga pakutakse mingit reaalselt vajalikku toodet või väärtuslikku teenust. Seos millegi kasulikuga hoiabki töö reaalsena. Ühendkuningriigis ei ole mingit mõtet, ei majanduslikku ega muud, nimetada torumeest töölisklassi ja raamatukogu hoidjat keskklassi kuuluvaks. Kui torumees teenib tõenäoliselt palju rohkem kui raamatukoguhoidja ning mõlemad teevad siiski reaalset tööd. Miks peaksid nad teineteist üle klassilõhe põrnitsema? Enamikul töölisklassi liikmetel on päris töökohad, kuid mitte kõik päris töökohad ei ole töölisklassi pärusmaa. See paneb mind uskuma, et igavesti meiega jääva COVID-i reaalsuse kuulutajad ja uue normaalsuse fanaatikud on professionaalidest haldurite ja üldisemalt keskklassi seas üle esindatud. Stereotüüpne professionaalist halduri töö tähendab, et on vaja olla usin hammasratas bürokraatlikus masinavärgis, mis on välja kujunenud finantsialiseeritud majandussüsteemi viimse surmaheituse kontekstis. Selline töö on peaaegu alati hingetu, mõtetu ja seega elu eitav. Ilmselgelt ei garanteeri päris tööga olemasolu immuunsust organisatsioonilise indoktrinatsiooni suhtes, kuid ehk teeb see indoktrinatsiooni siiski raskemaks. Mitte reaalse töö tegemises on ilmselgelt midagi sellist, mis suretab hinge. Enamik valitsusasutusi ja osakondi on otseselt seotud Agenda 2030 mõne põhiaspekti elluviimisega või peavad nad vähemalt rakendama seal ette kirjutatud tööpoliitikat. Seetõttu soovin teile edu sellise avaliku teenistuja leidmisel, kes on kliimaskeptik ja ei võta talvisteks lisasüstideks koos teistega rivvi. Ma saan aru, et energia- ja kliimaministeriumis töötavad inimesed võivad ise siiralt uskuda, et ka neil on tõelised töökohad, sest nad tegelevad väidetavalt olulise tööga planeedi päästmise nimel. Kuid süsinikdioksiidi heite vähendamise farsi eesmärk, kõigi biosfääris leiduvate süsinikuaatomite kokkulugemine ja ümberjaotamine, üksnes rõhutab selle tragikoomilise ja monumentaalse vale nimel töötamise ebareaalsust. See toob esile, kuivõrd kriitikavabad ja konformistlikud need inimesed propaganda suhtes tegelikult on. Kliimaministeriumis töötav ülikooli haridusega inimene, kes usub, et selleks, et inimkonda katastroofist päästa, tuleb lehmadel keelata peeretamine, ei ole tõsiselt võetav inimene ning seetõttu ei saa talle loota tõsise ja tõelise töö tegemisel. Loomulikult esineb reaalsete ja mittereaalsete töökohtade analüüsis mõningaid vältimatuid kattuvusi. Osa kattumistest tuleneb sellest, et mõned keskklassi liikmed teevad reaalset tööd ja väiksem osa töölisklassist ei tee reaalset tööd. Ning osa sellest võib olla tingitud eneseidentiteedi konfliktidest või sellest, et töö tegija on valesti aru saanud, mida tema töö tegelikult endast kujutab. Näiteks peaksid kõik arstid kuuluma töölisklassi, sest nad peaksid tegema väga reaalset ja elutähtsat tööd, milleks on haigete tervendamine. Kui arst ei suuda kaitsta patsientide autonoomiat ja loeb vaid ette farmaatsiatööstuse koostatud teksti, mis lähtub allopaatilisest mudelist ja käsitleb sümptomite, mitte põhjuste ravimist, või kui ta on täielik sossepp, sest usub, et vaktsiinid teevad midagi muud peale nende saaja mürgitamise, siis kuulub ta keskklassi või professionaalidest haldurite hulka. Ja see on halb. Kui keegi teeb päris tööd, kuid tahab end keskklassi kuuluvana identifitseerida, siis kannatab ta soovijal teisi maha surudes ja ülemate ees lipitsedes redelil üles ronida. Türanniale vastupanu osutamise seisukohast on sellise inimese liha tugev, kuid vaim nõrk. Ja see on jällegi halb. Ma räägin seda kõike, teades samas väga hästi, et pean ikkagi aeg-ajalt arveid tasuma tööga, mis ei ole tõeline. Nagu iga tervenev alkohoolik teile ütleks, on oma olukorraga silmitsi seismine esimene samm selle muutmiseks. Me saame end lunastada endale ausalt otsa vaatamisega, mis võimaldab meil oma ülekohtusel tööpositsioonil teadlikult navigeerida ning vältida oma hinge müümist kuradile. Tunnistamine, et meie kontrolli alt väljas olevad makromajanduslikud nihked on sundinud paljusid meist sellisele tööle, mis ei ole reaalne, ei välista valmisolekut ja suutlikust liituda reaalselt tööd tegevate inimestega, võitluses valitseva klassi parasiitide ja parandamatute professionaalidest haldurite vastu. Kui ma ei ole siiani piisavalt otsekohaselt väljendanud, siis minu eesmärk on panna endid keskklassi liikmetena identifitseerivad inimesed end ebamugavalt tundma. Miks te peaksite tahtma olla poliitilise keskklassi liige, kes aitab hulgal psühhopaatidest parasiitidel rünnata normaalseid inimesi, kes teevad reaalset tööd? 5 aasta jooksul, mis on möödunud COVID-iga seotud psühholoogilistest manipulatsioonidest, olen triivinud avalikus sektoris ühe lepingu juures teise juurde ja kogu selle aja jooksul ei ole mul olnud mitte ühtegi vestlust mõne professionaalist halduriga, kes mõistaks, mis toimub. Kui nad mõistaksid, mis toimub, ei oleks nad professionaalidest haldurid ja idioodid. Mitte ükski selle grupi esindajatest, kellega ma kohtusin ja vestlesin, ei sooritanud piltlikult öeldes vastupanu liikumise salajast käepigistust. Ma arvan, et salajast käepigistust pole veel olemas, kuid me võime selle mingil määral tekitada. Teen ettepaneku, et pürtsi lisamiseks neile igavatele esmaspäeva hommikustele meeskonna koosolekutele kasutaksite keskklassi liikmena, kes soovib kuuluda töölisklassi ja liituda vastupanu liikumisega, koosoleku sobivas punktis jazz käsi salajase märgina, mis annab teistele vastupanu liikmetele teada, et te olete valinud Matrixi filmi stiilis punase pilli ja olete valmis kavandama süsteemi kukutamist. Kui 2027. aasta jaanuariks teeb 75% inimestest professionaalidest haldurite peetavatel meeskonna koosolekutel jazz käsi, oleme me võitnud. Praegu on paraku nii, et tavalises igapäeva elus ei ole ma veel kohanud ühtegi professionaalist haldurit, kes kuuluks vastupanu liikumisse. Samas saavad 75% reaalse tööga inimestest, kellega ma kohtun, meie olukorrast enam-vähem aru. See on tugevdanud minu instinktiivset vaenulikust professionaalidest haldurite suhtes. Seega, peame otsima olukorras peituvaid võimalusi. Oma hingematva ülbusega, ühiskondade lukustamisel ja taktisammu nõudmisel on valitsev klass võib-olla oma positsiooni ülehinnanud ja sellest tulenevalt end ise lõksu mänginud. Keskklassi käpiknukud on juba hakanud esitama vargsi küsimusi selle kohta, kuidas tehisintellekt ikkagi mõjutab nende tööhõive väljavaateid tulevikus. Mõned ärkavad ja tunnevad juba ninas 4. tööstusrevolutsiooni hõngu. Kokkuvõttes, ärge püüdke kuuluda poliitilisse keskklassi, kui vähegi võimalik. Kui te kuulute keskklassi ja te ei saa selle suhtes absoluutselt midagi teha, siis hoidke see enda teada ja liituge vaikselt töölisklassiga, ükskõik kui väikestel viisidel, isegi kui see tähendab lihtsalt mahetoorainest valmistatud pirukate ulatamist ehitajale, kelle ehitusplatsist te möödute. Võimaluste ulatuse jätan ma ka siinkohal tervenisti teie enda kujutlusvõime hooleks. Adrian Bachmani kommentaar. Sõltumata sellest, milline on inimese varanduslik või sotsiaalne positsioon, ei saa kedagi arvata vabaks seni, kuni tal puudub vabadus kõneleda tõtt või täpsemini seda, mida inimene oma südames tõe arvab olevat. Poliitilis-ideoloogiliselt monoliitse režiimi poolt tõerääkimisele seatud piirid piiritlevad seega ultimatiivselt kõikide inimeste vabaduse taset, sõltumata sellest, kas kõnealune isik kuulub Geneva poolt kasutatud taksonoomias sotsiopaatilise eliidi, poliitilise keskklassi või üldpopulatsiooni hulka. Veelgi enam, mida kõrgemale valedabil kontrollitud ühiskonna sotsiaalses hierarhias tõusta, seda mitte vabamaks muutub hierarhias tõusja, mis puudutab võimet kuulata oma südame ja mõistuse häält. Sellest tulenevalt orjastab valedele rajatud ühiskond paradoksaalsel kombel kõige enam isegi mitte valitsetavad, vaid valitseva klassi liikmed. Mis tõttu on tegemist inimestega, kelle isikupära minetub paratamatult punktini, kus kogu poliitiline liit muutub lõppastmes üksteisest eristamatuks tefloniks. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!